Meillä on tässä välipalatuote, joka siis yhdistää täysjyväkauran ja maailman tutkituimmat hyvää tekevät bakteerit, eli probiootit. Ja tarkoitus on luoda perinneruuasta entistäkin terveellisempi. Ja nämä kaikki tuotteet on valmistettu hapattamalla, eli fermentoimalla, täysjyväkauraa hellävaraisesti terveyttä edistävillä probiooteilla. Näin saadaan aikaan ainutlaatuinen yhdistelmä, joka tutkitusti hellii vatsaa. Miltäs tämä nyt kuulostaa? Professori Seppo Salminen ja yliopisto-opettaja Kaisa Linderborg.
Täysjyväkaura ja maailman tutkituimmat hyvää tekevät bakteerit. Sitten he ilmoittavat täällä, että se sisältää Bifidobacterium lactis ja Lactobacillus rhamnosus GG. Niin näistä bakteereista voi tietysti sanoa, että nämä on varmaan maailman tutkituimmat bakteerit, Bifidobacterium lactis ja Lactobacillus rhamnosus. Se sinänsä pitää paikkansa.
Mitä se tarkoittaa käytännössä, että ne on maailman tutkituimmat?
No, niistä on eniten tieteellistä tutkimusta saatavana. Lactobacillus GG on oikeastaan tämä alun perin ollut Suomessa tutkimuksessa ja lähtenyt kiertämään maailmaa, ja siitä on valtavasti eri puolilta erilaisista terveysaspekteista tutkimusta. Ja Bifidobacterium lactis taas on sitten alun perin Tanskasta tulleen yrityksen kehittämä bakteeri, joka on erityisesti katsottu lasten ruuissa ja vanhuksille sopivissa tuotteissa ja myös globaalisesti tutkittu. Että nämä on molemmat todella hyvin tutkittuja bakteereita.
Näitä kauran kuitujahan on myös tutkittu paljon, erityisesti beta-glukaania, jolla myöskin nyt sitten on edullisia terveysvaikutuksia, että kaurakuitu ja sen beta-glukaani on saanut tämmöisen EU-hyväksytyn terveysväitteen, että se auttaa hallitsemaan kolesterolia ja sitten tietyissä määrissä jopa auttaa alentamaan veren kolesterolitasoja.
Eli tämä kauran beta-glukaani on siis sellainen, jonka saa painaa siihen paketin purkin kylkeen, että sillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia, kun se on yksilöity tietysti, mitä se on.
Kyllä. Tässähän on EFSA myöskin antanut tämmöisen raja-arvon, että kuinka paljon sitä beta-glukaania tulee sitten se yksi annos sitä tuotetta sisältää, että tämän terveysväitteen saa kertoa.
Sitten meillä on tässä kefilustuote, vahva annos vastustuskykyä. Ja tässäkin on, kuinka ollakaan, maailman tutkituinta maitohappobakteeria sekä runsaasti D-vitamiinia, joka ylläpitää kehopuolustusjärjestelmän normaalia toimintaa. Tässä on nyt siis D-vitamiinia, viitataan itse asiassa tähän D-vitamiiniin enemmän, mutta mikään näistä maitohappobakteereista, probiooteista ei saanut lupaa käyttää terveysväittämiä.
Ei, varsinaista terveysväittämää ei ainakaan toistaiseksi ole tullut yhdellekään probiootille, jollei sitten lasketa mukaan tätä jogurtin saamaa terveysväittämää, että se helpottaa laktoosiintoleranssin oireita, koska nämä bakteerit yleensä käyttää laktoosia hyödykseen, jonka jälkeen jogurtissa on vähemmän tai joissakin jogurteissa ei ollenkaan laktoosia. Että se on ainoa tälle alueelle tullut väittämä. Mutta tässä on oikeastaan sitten koko tämä terveysväittämien filosofia, eli maitohappobakteereita on tutkittu pääasiassa ihmisillä, joilla on joku tauti tai joku oireilu, ja on todettu positiivisia terveysvaikutuksia tämmöisessä tutkimuksessa. Mutta EU-lainsäädäntö taas määrittelee, että terveysväittämän tulee kohdistua normaalille, siis normaalille terveelle eurooppalaiselle kuluttajalle. Ja valtaosa näistä tutkijoista ei ole koskaan oikeastaan ajatellut, että tutkitaan terveillä kuluttajilla, koska on huomattavasti järkevämpää ja helpompaa tutkimusmielessä tutkia, että jos on joku oire, poistuuko se tai väheneekö se. Tai niin kuin maitohappobakteeritutkimukset alkoi, niin lasten ripulin hoidolla. Lasten ripulia saatiin tietyillä maitohappobakteereilla lyhenemään noin puoleen. Mutta tämä ei ole sitten taas semmoinen lainsäädännön mukainen terveysväittämän aihe, koska ruokaa ei voi olla hoitavaa eikä parantavaa.
Professori Seppo Salminen, miten arvioit tätä, millä se pitää tutkia, terveillä vai oireisilla sairailla, niin olet tutkinut pitkään maitohappobakteereja, niin
tutkijan kannalta järkevä lähestymistapa on tutkia oireita ja niiden vähenemistä tai sairauden riskiä vähintäänkin. Meillähän on tutkittu yhteistyössä professori Erika Isolauren kanssa allergiariskiä ja allergian ehkäisyä probioottivalmisteilla. Eli aina kun on tämmöinen niin kuin tavoite tai lähtökohta, jossa on joku hankaluus tai oire, niin sen selvittäminen on tutkijan kannalta järkevää. Ja se myös antaa ehkä parhaiten vastauksia sitten siihen kysymykseen, että onko jostakin probiootista hyötyä. jos me ajatellaan ihan tämmöistä tervettä, normaalia kuluttajaväestöä, niin on hyvin hankala tutkia, mikä on probiootin hyöty. Jos meillä on jo normaali vatsan toiminta, ei ole mitään oireita, niin on todella haastavaa sitten miettiä, että mitkä on semmoiset markkerit, jotka kertovat, että siitä on jotain hyötyä. Miten hyvä olo esimerkiksi lisääntyy? Ehkä on parempi sanoa niin, että miten hyvinvointi lisääntyy.
Professori Seppo Salminen oli mukana Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn tiedepaneelissa, joka käsitteli 44 000 hakemusta. Tieteellisen arvioinnin jälkeen niitä jäi yli 4 000, joista hyväksyttiin parisataa terveysväitettä. Väitteiden avulla kuluttajan toivotaan tekevän terveellisempiä valintoja, jotka edistävät terveyttä pitkällä tähtäimellä, sanoo Seppo Salminen. Työ EFSAssa jatkuu.
Ja itse asiassa ei se ole vieläkään loppu. Siellä on joitakin näistä niin on tullut uudelleen arvioitavaksi ja tietysti voidaan hakea väittämiä vielä myöskin niille, jotka on tullut hylätyiksi, jos tulee jotain uutta tietoa. Ja sitten siellä on koko joukko näitä kasviperäisiä tuotteita, joita ei ole vielä arvioitu lainkaan. Lähinnä tämmöisiä luontaistuotekaupan ravintolisiä ja erilaisia komponentteja, joita heidän tuotteissaan on, niin niiden arvio on vielä vasta tulossa.
Yliopisto-opettaja Kaisa Linderpori tähdentää, että elintarviketurvallisuusvirastoon EFSAan saapuvissa uusissa terveysväittämähakemuksissa pitää selvitä, miten väittämät on tutkittu ihmisillä.
Vaikka olisi kyseessä teoriassa tai koostumuksensa mukaisesti tuote, jonka voitaisiin ajatella edistävän terveyttä, se ei voi saada terveysväitettä, jos sillä ei ole tehty tieteellisesti hyväksyttävää tutkimusta ihmisillä. On myös monia tutkimuksia, jotka on tehty niin sanotusti ehkä in vitro, eli esimerkiksi jollain solumalleilla, tai käyttäen hyväksi eläimiä eläinkokeilla, että ei ole tehty lainkaan ihmistutkimusta.
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA vaatii, että maitohappobakteerien probioottien teho pitää tutkia nimenomaan terveillä ihmisillä, eikä pelkästään sairailla, kuten aikaisemmin on tehty. Esimerkkinä, allerginen oire tai ripuli hellittää probioottien ottamisen vuoksi. Yliopisto-opettaja Kaisa Linderpori jatkaa, minkälaiset väitteet eivät mene läpi.
Myös tällaiset täsmentämättömät väitteet, yleiset väitteet on nyt kielletty, eli yleiset terveysväitteet super jotain tai yleiseen hyvinvointiin, mitkä eivät ole sen jälkeen täsmennetty johonkin tiettyyn varsinaiseen hyväksyttyyn väitteen, niin tulevat kielletyksi.
Kun näille probiooteille, maitohappobakteereille kävi tässä vaiheessa heikosti, mikään niistä ei siis saanut tätä terveysväittämän statusta, mutta kun siis ihan jogurtti itsessään, niin mitä nyt seuraa? Sehän on kallista kuitenkin ryhtyä tekemään semmoisia tutkimuksia terveillä ihmisillä, niin onko niitä kuitenkin suunnitteilla, voiko yhdistää voimia? Että jos täällä sanotaan, että on maailman tutkituin, jos se nyt on maailman tutkituin probiootti, niin olisiko siitä helppo jatkaa eteenpäin?
Siitä on kohtuullisen helppo jatkaa eteenpäin. Nyt Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on itse asiassa antanut ohjeet siitä, että minkälaisia tutkimuksia esimerkiksi ruoansulatuskanavan tai vatsan hyvinvoinnin eteen voidaan tehdä niin, että ne on hyväksyttäviä. Minulla on ainakin semmoinen käsitys, että monet tutkimusryhmät ja teollisuus on niin kuin suunnanneet uudelleen tutkimustaan niin, että se vastaa ei ainoastaan näihin tieteellisiin kysymyksiin, vaan myöskin sitten lainsäädännön asettamiin reunaehtoihin. Ja tämä on tietysti kallis prosessi ja se on oppimisprosessi meille kaikille. Ja se muistuttaa siitä, että mun mielestäni ei voida sanoa, että maitohappobakteereista ei olisi hyötyä. Niistä on monenlaista hyötyä ja yksilötasolla niin joudutaan varmaan miettimään, että mikä maitohappobakteeri parhaiten sopii kunkin omaan tilanteeseen. Jatkossa tulee myös sellaista tutkimusta, joka antaa meille tämmöisiä yleishyödyllisiä bakteereita. Ja todennäköisesti ne löytyy ehkä ensin näistä, jotka nyt jo ovat näitä niin sanottuja maailman tutkituimpia bakteereita. Ja nythän siellä esimerkkejä on annettu, kun ärtyvän paksusuolen oireyhtymä, joka on niin tavallinen eurooppalaisessa väestössä, että sitä saa käyttää yhtenä tämmöisenä kriteerinä tervettä kuluttajaa ajateltaessa.
Professori Seppo Salmisen johdolla Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa on tutkittu maitohappobakteerien tehoa akuutin rotavirusripulin ehkäisyssä ja hoidossa. Tieteellistä näyttöä on saatu.
Mutta sen lisäksi me seurataan tällä hetkellä muutaman probiootin vaikutusta vanhusten immuunivasteeseen. Voitaisiko vanhusten sairastumista esimerkiksi vanhainkodeissa tai hoitolaitoksessa vähentää, jos suoliston mikrobistoa saadaan tavallaan palautettua. Vanhetessahan mikrobisto yksinkertaistuu ja silloin alttius sairauksille, erityisesti mikrobiperäisille sairauksille, lisääntyy. Tämä on yksi semmoinen tutkimuslinja.
Elintarviketurvallisuusvirasto vaatii maitohappobakteerien perimän määritystä. Tämä edesauttaa sen todentamista, että tutkimukset tehosta on tehty juuri niillä probioottikannoilla, jotka löytyvät itse tuotteesta. Professori Seppo Salminen.
Me emme myöskään välttämättä tiedä, että jos me pannaan kaksi bakteeria yhteen, niin tehostaako ne toistensa vaikutusta vai kumoako ne toistensa vaikutuksen. Eli viranomaisen vaatimus on, että nämä kaikki bakteerikombinaatiot pitää sitten tutkia siinä muodossa ja yhdistelmässä, kun ne tuotteeseen aiotaan laittaa.
Ehkä tämä bakteeriasia on kaikkein eniten kiinni siinä kannassa tai joo, siinä bakteerissa, että tässä on niin kuin esimerkiksi beta-glukaani, hyvin tarkasti tiedetään, että mikä sen molekyylirakenne on.
Ja eli kauran beta-glukaani.
Kauran beta-glukaani, taikka esimerkiksi nämä tietyt rasvahapot, joilla myös on hyväksyttyjä terveysväitteitä, kuten alfa-linoleenihappo, dokosaheksaeenihappo tai eikosapentaeenihappo, niin silloin mikä tahansa tuote, joka sisältää näitä molekyylejä, voi käyttää sitä terveysväitettä.
Tässä on näitä superruokia. Syö itsesi iloiseksi. Terveyttä ja elinvoimaa pitäisi saada, kun syö näitä. Ja pitkäikäisyys ja seksuaalisuus parantaa unen laatua ja tasapainottaa mieltä. Niin mitä Kaisa Lindeborg ja Seppo Salminen ajattelette tällaisesta?
Tässähän on kyse tämmöisestä täsmentömättömistä yleisluontaisista terveysväitteistä, jotka sellaisenaan ei ole sallittuja. Eli jos tehdään tämmöinen täsmentämätön terveysväite, kuten esimerkiksi syö itsesi iloiseksi, niin siinä täytyy olla tämmöinen täsmentävä väite, että mitä se sitten tarkoittaisi. Tämmöiset yleisluontoiset terveysväitteet on nyt kiellettyjä. Ja niissä on siirtymäaikaa joulukuun puoleen väliin asti.
Eli silloin tällaiset pitää poistua?
Kyllä, jos niissä ei ole tämmöistä täsmentävää terveysväitettä.
Ja tässä on toinen, mikä tämmöinen tämä superruoka sisältää runsaasti aminohappoja, kalsiumia, rautaa ja vitamiineista B1, B2, B12 ja C-vitamiineja. Varsinainen voimajauhe. Tässähän on yksilöity näitä kalsiumilla, raudalla, vitamiineilla on ne terveysväittämä status, mutta
tässähän on tämmöinen ravitsemusväite itse asiassa se, että sisältää runsaasti aminohappoja, kalsiumia, rautaa ja eriteltyjä vitamiineja. Se, että tämä tuote sisältää näitä vitamiineja tai kivennäisaineita, on ravitsemusväite. Se ei itsessään ole vielä terveysväite, koska tässä ei ole sen jälkeen identifioitu esimerkiksi, että minkälainen terveysvaikutus näillä vitamiineilla on. Oma tulkintani tästä varsinainen voimajauhe, niin henkilökohtaisesti pitäisin sitä tämmöisenä ehkä täsmentämättömänä yleisluontaisena väitteenä, mutta tässähän tullaan sitten näkemään, että miten viranomaiset näitä tulkitsevat.
Tämä on oikeastaan semmoisia rajatapauksia juuri, että mihin tämä voimajauhe viittaa, jos se viittaa vaan siihen, että siellä on noita vitamiineja joku tietty määrä. Tässä on varmaan hyvin tarkkaan mietitty toi 100 vuotta. Tässä mä jään itse miettimään myöskin sitä, että syö itsesi iloiseksi, niin sehän voi viitata siihen, että tämä on hyvänmakuinen tuote, olen iloinen.
Nyt puhutaan kootsimarjoista.
En tiedä, onko ne hyvänmakuisia tuotteita, mutta tässä on selviä väitteitä sitten, jotka on, niin kuin Kaisa sanoi, että mun mielestä ne ei ole. Niistä ei ole käsittääkseni osoitusta sillä tavalla, että niitä olisi noita marjoja juuri testattu sillä tavalla, kun viranomainen vaatii.
Tästähän nimenomaisesti, jos haluaa tehdä terveysväitteen, niin täytyy tehdä hakemus.
Pitkäikäisyys on sellainen asia, seksuaalinen kunto, mitä sillä nyt se tarkoitettakaan. Sen kohentaminen, se on terveysväite selvästi. Jos sanotaan, että parantaa unen laatua, nämä on kaikki väitteet, jotka pitäisi sitten osoittaa tutkimuksen oikeaksi. Tässä on semmoinen tekijä mukana, että me voidaan henkilökohtaisesti kokea, että joku asia on meille hyvää. Mutta se ei riitä siihen, että siitä saattaisi terveysväite. Jollekin ihmiselle teen juominen illalla antaa hyvän unen, joku voi juoda espressoa illalla ja silti nukkua hyvin.
Eli väestötasolla pitää osoittaa siis isommassa joukossa?
Ryhmätasolla ainakin, jollakin väestöryhmätasolla.